Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při sledování radioreportu vás vítá Martin Weisbauer. Dnes se budeme věnovat spolku Salinger, který vznikl v Hradci Králové a jehož cílem je doprovázení dětí, dospívajících a vlastních i náhradních rodin ve složitých životních situacích. Mými respondentkami jsou ve studiu Hradec Králové ředitelka spolku Iva Rosíková a koordinátorka pro vznik Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty Lucie Melichárková. Tak dobrý den, já vás tady obě vítám u nás ve studiu a děkuji, že jste si udělali čas na to, abyste nám představili Centrum Salinger v Hradci Králové.
Dobrý den a děkujeme za pozvání.
Dobrý den.
Možná bychom mohli pro posluchače, kteří tento název nikdy neslyšeli, vysvětlit, jak vlastně došlo k pojmenování této společnosti jako Salinger.
Salinger se jmenuje po autorovi knihy Kdo chytá v žitě J.D. Salingerovi, který vlastně píše v knize o dětech a o tom, jakým způsobem ty děti zachraňovat, jak vytvořit nějakou jako kdyby síť, aby nám ty děti nespadly ze skály a abychom jim pomohli. A na základě téhle knihy, tohohle úryvku, se zakladatelé Salingeru rozhodli pojmenovat organizaci Salinger. Zakladatelé byli v Hradci a Salinger působí v Královéhradeckém a částečně v Pardubickém kraji.
Jak dlouho to je, co Salinger vznikl?
Salinger vznikl v roce 1997, takže letos slavíme 29 let. Příští rok nás čekají 30. narozeniny. Tak to bude ve velkém, těšíme se na to. A v průběhu těch let jsme měli řadu středisek, které se věnovaly různým cílovým skupinám, ale to, co je společné po celou dobu té práce, je práce s dětma, mládeží a rodinama. To jsme vlastně dělali po celou dobu a jenom se vždycky měnilo to, na co jsme se zaměřovali podle toho, co ty děti, rodiny potřebovaly aktuálně ve společnosti.
Říkáte, že pracujete, nebo váš dosah je v Královéhradeckém a částečně Pardubickém kraji. Kolik tady máte vlastně středisek?
V tuhle chvíli máme 4 střediska a multitým, který se zaměřuje právě na rodiny s dětmi, kde hrozí dítěti nějaké duševní onemocnění. Pak máme středisko Triangle, které pracuje s rodinami, s dětmi, kde je jakékoliv riziko v nějaké třeba finanční oblasti, sociální oblasti, výchova dětí, téma třeba školy, doučování a podobně. Pak máme středisko Stopa Čápa, to je právě ta služba, která částečně pracuje i v Pardubickém kraji a ta se zaměřuje vyloženě na náhradní rodinnou péči. To znamená pěstouni, děti v pěstounské péči, osvojitelé i příprava třeba žadatelů pro pěstounskou péči. A poslední středisko, které v tuhle chvíli máme, je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč. A to se věnuje vlastně dětem a dospívajícím, kteří řeší vlastně cokoliv v tom období dospívání od školy přes vrstevnické vztahy, duševní obtíže až třeba pro nějaké jako rodinné problémy, výběr třeba školy, výběr brigády.
My se k těm střediskům tady postupně pak ještě dostaneme. Kolik lidí pracuje v rámci Salingeru?
Aktuálně na úvazek jako hlavní pracovní poměr máme 28 zaměstnanců a pak je řada dalších lidí, kteří pracují na dohody o provedení práce, nebo máme zase další odborníky ve smyslu těch psychologů, psychoterapeutů a ty většinou fakturují. Takže
externích
dodavatelů, ano. Takže celkem bych řekla, že nás je kolem 50 lidí, kteří se nějakým způsobem podílí na práci v těch jednotlivých střediscích.
Jakým způsobem se vaši klienti rekrutují? Někdo je tam přihlásí, nebo se oni přihlásí sami, nebo vy je vyhledáte? Jak to funguje?
Vždycky asi záleží na té službě konkrétní, o které se budeme bavit. Co se týká Stopy Čápa, to je náhradní rodinná péče, jsou to klienti, kteří se ocitnou na městských úřadech, zajímají se o náhradní rodinnou péči, nebo mají kamarády, kteří dělají, tak se k nám dostanou tímhle způsobem. Triangle, tam jsou rodiče, kteří jsou nějakým způsobem, mají třeba snížené kompetence ve výchově, v péči o ty děti. A naším cílem je, aby ty děti nemusely odejít z té rodiny. Tím pádem většinou tyhle ty rodiny přicházejí z orgánu sociálně právní ochrany dětí, jsou doporučeny nebo jim je doporučena spolupráce s náma, aby nějakým způsobem narovnali ty vztahy v rodině. Co se týká střediska multitým, tam jsou ty děti, které jsou ohrožené duševním onemocněním. ty z velké většiny přichází buď ze škol, nebo přímo z ulice ve smyslu tom, že ty rodiče si najdou nás a vědí, že něco takového poskytujeme, nebo od odborníků, psychologů, psychoterapeutů, ale nejčastěji v tomhle středisku přicházejí jako sami od sebe. Není to tak, že by přišli na doporučení, řekněme, orgánu sociálně právní ochrany nebo někoho takového. A v Nízkoprahovém klubu pro děti se děti dostávají jak?
A v Nízkoprahovém klubu pro děti a pro mládež se dostávají děti zase jako sami z ulice, dalo by se říct. To znamená, buď přijdou sami, protože o nás nějakým způsobem někde věděli, někde nás zachytili, hodně třeba přes sociální sítě, že vlastně vědí, že ta služba existuje, a nebo je dovede nějaký kamarád, spolužák, nebo škola doporučí, že v její blízkosti je tohleto zařízení. V tuhle dobu už se obrací i rodiče, což vnímám jako velké plus, že rodiče jsou vlastně schopní rozpoznat nějaké obtíže u toho dítěte a doporučit mu vhodnou službu, a nějaká část klientů taky přichází přes orgán sociálně právní ochrany dítěte. Ještě mě vlastně u nás doma napadá, že důležitou složkou i v našich ostatních střediskách je terénní práce. To znamená, terénáci vlastně přirozeně na ulicích, konkrétně u nás v Hradci, vyhledávají klienty, kteří by vlastně potenciálně do té služby mohli spadat. No a je vlastně ještě moc krásný, že i vlastně s Charitou tady v Hradci Králové právě třeba konkrétně naše nízkoprahové zařízení dělá společný terén. To znamená, společně vlastně s pracovníkama denního centra vychází do ulic a vyhledávají zase klienty za tím cílem, že jim můžeme poskytnout mnohem komplexnější péči, jak třeba prostě z oblasti toho Nízkoprahu, tak z oblasti i vlastně té terénní práce toho azyláku, jo, nebo toho denního centra.
Máte nějaké věkové limity těch vašich klientů?
V Nízkoprahovém klubu je ten věk od 7 do 21 ano. let. Ve dvou službách, co se týká toho multitýmu a trianglu, je věková skupina od 6 do 65. Je to z toho důvodu, že jak je to práce s celou rodinou, tak je to myšleno, aby tam spadali i rodiče a pracovalo se i s těma rodičema, protože na tom stojí obě ty služby, že nepracujeme jenom s tím dítětem, ale měníme to prostředí a tu pomoc těm rodinám tím způsobem, že ovlivňujeme ty rodiče, aby oni změnili třeba svoje fungování s tím dítětem, aby oni změnili výchovu toho dítěte a tím pádem došlo k zlepšení podmínek toho dítěte.
A nenarážíte tam třeba na neochotu těch rodičů změnit něco z toho svého životního stylu?
Já bych řekla, že hrozně záleží, protože do většiny středisek dochází ty klienti nebo hledají nás dobrovolně, takzvaně. To znamená, je tam předpoklad toho, že ty klienti jsou vlastně motivovaní pro tu změnu a proto vlastně v té rodině třeba fungovat jako nějakým způsobem jinak. A můžeme pak ale narazit zkrátka na klienty, kteří jsou třeba doporučení právě orgánem sociálně právní ochrany dítěte, kde třeba ta motivace není tak vysoká, takže ta spolupráce může být zkrátka náročnější. Jo, ale je vždycky, bych řekla, jako v rukou toho klienta, jak se k tomu postaví.
I mě napadá, když jsme rozjížděli multitým, což je to středisko, které pracuje s dětma ohroženýma duševním onemocněním, tak řada rodičů na začátku přicházela s takovým, tady máte to dítě a opravte nám ho. Jo. A my jsme jasně vysvětlovali, že tohle není ta cesta. Že ta cesta je, vy se budete s náma spolu podílet na tom, aby ty změny byly komplexně v celé té rodině. Takže ty rodiče postupně pochopili, že to tak je a spolupracují a snaží se opravdu měnit. Chodí i oni sami k těm terapeutům v rámci té služby a začalo to velmi hezky fungovat, musím říct.
Takže to je i určitá vzdělávací činnost vlastně.
Svým způsobem ano.
Mám 4 mámy. Někdy 5 a každá jinak voní. Nechce mi ani jedna vyprávět, kam jde, když chodí domů. To pak další máma má, přijde po ní.
Mám více než 3 sestry, bratrů možná 6 a každý jinak brečí. To zním jejich pláčem celý svět a volám, že chci domů. To pak náhle já tu mám. Slzy roním. Co je to domů?
Tam, kde to jako já voní. Co je to domů?
Můj pláč v mém malém pokoji. Co je
dítě má takové, jako jsem já.
Je celé její, po něm voní, když chodí za ním domů. To pak za mnou další máma přijde po ní. Co je to domů?
Tam, kde to jako já voní.
Co je to domů?
Mohli bychom se teď podívat na jednotlivá centra a jejich specifika, tak
ano.
Které vezmeme nejdříve.
Tak můžeme začít klidně nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. Modrý pomeranč, tam teda ta cílová skupina je 7 až 21 let. Je to vlastně jedna ze služeb, která pokrývá celé to období dospívání. To úplně moc jiných služeb třeba napříč jako republikou nedělá. Jsou to teda děti, které řeší jakýkoliv obtíže a jsou na to vlastně sami. To znamená, nemohou jim z jakýchkoliv důvodů pomoct rodiče, nepomůžou jim třeba ve škole, protože tam zkrátka chybí třeba nějaká důvěra nebo kapacita vlastně těch učitelů na to se věnovat ještě nějakým jako problémům těch dětí. A nemají třeba vrstevnické vztahy, nemají žádné kamarády. Nějak v tom životě prostě fungují sami a potřebují podporu té sociální služby. A v tom nízkoprahu to vlastně funguje tak, že dítě přichází do takzvané ambulance, jinak vlastně najdeme vždycky označení kluby, což je vlastně něco, co používáme v tom našem jazyce. A tam jsou vždycky připravení sociální pracovníci, kteří vlastně to dítě nějakým způsobem seznamují s tou službou, mapují si zakázku, to znamená mapují si to, na čem s tím klientem budou spolupracovat. Může to být cokoliv právě z oblasti právě třeba těch vztahů rodinných, vrstevnických, z oblasti školy. Můžou se podívat na to, když někdo hledá brigádu, zaměstnání, když se třeba někdo připravuje na přechod na střední školu a tak dále. To spektrum je vlastně strašně jako široké. A vedle té ambulantní formy je i ta forma terénní, to znamená, terénní pracovníci chodí do ulic, vyhledávají klienty, nebo tam mají už navázané klienty, kteří jako z jakéhokoliv důvodu nemůžou dorazit do té ambulance.
Jak to funguje v praxi, to vyhledávání klientů v terénu?
Jo, a to je moc hezká otázka. Často se nás na to lidi ptají. A ti terénáci už mají, já vždycky říkám, takový jako terénní oko, jo, že dokážou vlastně v tom městě jako poznat, vytipovat třeba podle vzhledu, podle chování, podle nějakých jako specifických znaků klienty, kteří by potenciálně tu naši službu, ten nízkoprah, mohli využít. A v praxi to vypadá úplně tak, že dojdeme za tím klientem, oslovíme ho, představíme mu tu naší službu, nějakou naší nabídku a vlastně už ho dostáváme do nějakého rozhovoru, kde vlastně nabízíme už první jako pomocnou ruku. Někteří klienti to můžou odmítnout, je to úplně v pohodě, pořád je to ta služba dobrovolná. Někteří klienti už tu chvíli se jako chytají a říkají, jo, něco se mě děje třeba v té škole, něco nefunguje úplně doma, mohl bych to s váma probrat, můžeme na tom společně pracovat. Tak to je vlastně ta práce v tom terénu.
Stává se potom také třeba, že někdy ti, kteří odmítnou, se nakonec sami přihlásí, protože si to nějakým způsobem promyslí.
Jo. Buď si to promyslí, anebo zkrátka jsme se třeba jenom potkali v neúplně vhodnou dobu. Potkáme se třeba o měsíc později a už tam ta zakázka je. Jo, takže stává se to, že už nás vlastně znají, ale navážou se a začnou spolupracovat až o něco déle.
Další středisko můžeme vzít stopu Čápa, ta se věnuje náhradní rodinné péči, prioritně teda pěstounským rodinám. Jsme doprovázející organizace pro aktuálně 90 pěstounských rodin v Královéhradeckém kraji a část teda v Pardubickém kraji. A ta práce spočívá v tom, že jezdíme za rodinama do jejich přirozeného prostředí. Takže přijedeme k rodině, tam nějakým způsobem sociální pracovnice mapuje problémy aktuální té pěstounské rodiny, s čím se potýká, co by potřebovali pěstouni. Zároveň zjišťuje potřeby toho dítěte, v jakém žije prostředí, jak se mu soužije s těma pěstounama. A občas se do styku dostává i s biologickou rodinou, protože pěstounská péče je o tom, že je tam stále ten kontakt s biologickou rodinou a je tam vlastně záměr toho, aby se dítě vrátilo do té původní rodiny, pokud ty podmínky k tomu budou dostačující. Nabízíme pěstounským rodinám vzdělávání, které oni jsou i ze zákona povinni absolvovat. Nabízíme jim poradenství, nabízíme jim krátkodobé a dlouhodobé hlídání, účastní se s náma různých vzdělávacích víkendovek, kde zároveň ty děti mají svůj program, který je taky kromě volnočasového i trošku preventivní, aby i oni se vzdělávali třeba ve finanční gramotnosti nebo podobných problémech. A v té chvíli ty rodiče mají odborné přednášky, které se dotýkají témat, které oni aktuálně řeší. Jo. Ať už je to práce právě, nebo setkávání se s tou biologickou rodinou, nebo práce s původním prostředím toho dítěte, protože ty děti si nesou nějaké věci, témata v sobě z toho původního prostředí. Takže takhle to probíhá. Minimálně jezdí ty rodiny k nám, z 99% my jezdíme k ním a věnujeme se práci s nima, doprovázíme je do škol, řešíme vlastně všechno to, co kolem toho dítěte v té pěstounské péči se děje, tak to ty sociální pracovníci nějakým způsobem zohledňují, řeší a komunikují s těma pěstounskýma rodičema. To je středisko Stopa Čápa.
Dalo by se říci, že jsou to klienti spíše z takových těch hůř postavených sociálních vrstev?
Úplně ne. Je pravda, že v posledním období nabylo počtu pěstounských rodin. Z důvodu novely zákona o sociálně právní ochraně dětí přibylo hodně pěstounů z řad příbuzenské.
Příbuzenská pěstounská péče.
Tak. Ale historicky většinou ty rodiče nemají žádný jako bližší vztah k tomu dítěti. Opravdu se stávají pěstounem. Pěstoun cizí a dítě cizí a takhle se jako nějak dají dohromady. Takže pěstouni, které my máme v péči, bych neřekla, že by to dělali z důvodu toho, aby jako si zajišťovali dávky nebo něco takového, co by jim pomáhalo v životní situaci té rodiny. Mm-hmm. To ne.
Dalším střediskem naší organizace je takzvaný multitým. Vzniklo to vlastně jako zkrátka z multidisciplinární spolupráce. A je to teda středisko, který pracuje s rodinami, kde je dítě ohroženo duševním onemocněním. Ta cílovka je aktuálně 6 až 18 let. A ta se vlastně v posledním roce i navyšovala, protože jsme zjistili, že třeba pro ty už dospívající od 15 do 18 let ta péče úplně není tak dostupná, takže se cílová skupina zvýšila. A jak si to představit? Jsou tam děti dospívající, kteří mají problémy v oblasti třeba úzkostí, panických atak, sebevražených myšlenek, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, všechno vlastně, co se nachází jako v tom spektru toho duševního zdraví a duševních onemocnění. Klíčová tam je spolupráce s rodinou, jak jsme vlastně říkali na začátku, aby vlastně i ty rodiče věděli, co se děje, jak s tím dítětem můžou pracovat, jak ho můžou podpořit, co si třeba potřebují s tím dítětem vykomunikovat, jo, i skrze třeba nějaké pracovníky v tom multidisciplinárním týmu. Ta multidisciplinární spolupráce vypadá tak, že v týmu máme sociální pracovníky, máme tam speciálního pedagoga, máme tam terapeuty, externě tam máme pedopsychiatra, který vlastně může provádět vyšetření u dětí, u dospívajících. A teď nevím, jestli jsem na někoho nezapomněla.
Myslím si, že ne. Je to takhle. Vlastně my, když jsme tu službu stavěli před 2 lety, ona v tuhle chvíli funguje 2 roky, tak jsme reagovali na aktuální situaci ve společnosti. Mm-hmm. A na to, že se navyšuje počet dětí, ať už páchající nebo pokusů o sebevraždy, problémů, co si tady říkala kolegyně, mm-hmm. příjmu potravy a podobně. A vnímali jsme, že v rámci i Hradce Králové, v rámci ostatních organizací, které pracují s rodinami a dětmi, je tohle téma jako velmi palčivé. V té době v republice vlastně vznikly 3 centra duševního zdraví pro děti a adolescenty, které byly něco jako takový jako pilotní, na kterých se zkoušelo, jak tyhle centra budou fungovat. A my jsme do jednoho z nich tenkrát zavítali do Berouna, abychom se inspirovali tím, jak postavit ten multitým. A rozdíl mezi tím centrem a náma byl v tom, že my jsme v té době stavili jenom jako kdyby tu sociální část. Mm-hmm. Ale postupně během těch 2 let se ukázalo, že ta potřeba je velká i v oblasti té zdravotní. A to je to, aby opravdu tam byl trvalé ten dětský psychiatr, aby tam byl klinický psycholog, ano. A sestry zaměřené na psychiatrii. A to by nám umožňovalo jenom tehdy, kdybychom otevřeli to Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty. Takže v minulém roce jsme absolvovali mnoho jednání s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, který by si velmi také přál a velmi podporuje vznik tohohle centra. a rozhodli jsme se, že bychom rádi k 1.11. tohle roku tohle centrum otevřeli.
To znamená letošního roku 2026.
Ano, ano, je to tak. Je to velká výzva. Každodenní práce. V tuhle chvíli už máme dětského teda psychiatra, kolegyně zmiňovala, který je připraven s náma spolupracovat a moc se na to těší. Aktuálně jinak probíhají nábory dalších lidí a scháníme právě klinického psychologa a ty sestry, které by do týmu do budoucna nastoupily. A rádi bychom tohle to spustili a vytvořili něco takové, jako takovou pyramidu, kdy ten multitým by bylo ta preventivní služba, která by zachytávala ty děti a pracovala více třeba se školama a pomáhala školám s těmahle problémama. A pak by dalším stupněm bylo to centrum duševního zdraví, které by už pracovalo s dětma, které mají větší problémy, potřebují medikaci, což ne, že by v multitýmu nebyly tyhle děti, ale jsou to víc děti, které potřebují i to lékařské ošetření.
Tak centrum duševního zdraví pro dospělé už v Hradci Králové existuje další dobu. Budete si od nich brát nějaký vzor?
Musím říct, že je to jedna z nejlepších spoluprací, které jsem já za 20 let fungování v sociální sféře zažila. Péče o duševní zdraví, což je organizace, která realizuje Centrum duševních zdraví pro dospělé, je nám velkým parťákem. My se pravidelně potkáváme jak s panem ředitelem, tak i s jeho kolegama a oni nám předávají maximálně know-how, které nám dokáží předat a za to teda velký dík jim všem, protože my opravdu začínáme pro nás úplně v oblasti, kterou jsme nikdy nedělali. Takže jsme rádi, že s tom nejsme sami a že tam je někdo, kdo se snaží nám pomoct tu cestu prošlapat tak, aby nebyla tak trnitá.
Existuje už v některých městech republiky Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty, ze kterých byste si mohli brát zkušenosti, nebo jste první?
Mm-hmm. První nejsme. Je to právě, bych řekla, teď na vzestupu, že tyhle centra se zakládají, vznikají. Paní ředitelka vlastně mluvila o Berouně, kde jsme se byli podívat, inspirovat. Teď třeba vzniká v Praze další Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty.
V Ostravě, ve
přesně tak. Takže těch vlastně center už je více. A je to vlastně moc dobře, protože těch klientů přibývá, jak jsme se vlastně spolu bavili na začátku. A je potřeba na tuhle situaci jako reagovat.
Z jaké příčiny podle vás těchto klientů přibývá?
To je taková jako těžká otázka. Já vždycky jako přemýšlím nad tím, že si myslím, že pro spoustu dětí, dospívajících, ale i mladých dospělých je tahle doba moc rychlá. Nestíháme všechno úplně sledovat, nestíháme se jako orientovat. Je na nás kladeno možná spousta jako požadavků ve všech oblastech, nejenom v tom být dobrý ve škole, ale vedle toho ideálně chodit na nějakou jako brigádu, už se zaměřovat vlastně na to, co budu dělat jako do budoucna. Možná se o těch duševních problémech i víc mluví, takže spousta třeba zase dětí dospívajících už má otevřenou cestu o tom, jako mluvit, něco takového se mi děje. Takže si myslím, že to je zkrátka jako nárokama, se kterýma se v tuhle chvíli jako setkáváme.
Tak ono to není jenom u dětí, že jo?
Není to jenom u dětí, přesně tak, jo. Ale zase, když jsem třeba četla jako různý články a podobně, tak je to vlastně opravdu o tom, že ta generace teď těch dětí a dospívajících je jako první generace, která tu budoucnost má opravdu jako nejistou, jo. Že vlastně opravdu neví, jako jestli to povolání, co si vyberou, třeba budou dělat, jestli to nenahradí přesně umělá inteligence a podobně. Jo, jsou to pro ně vlastně jako velmi nehmatatelné kroky v tom životě.
Takže obrovská nejistota.
Obrovská nejistota, přesně tak.
Pak nám zbývá poslední středisko, to se jmenuje Triangle. Toto středisko působí v celém Královéhradeckém kraji a jeho zaměření je na rodiny s dětmi ve věku 0 až 65 let. A cílem tohoto střediska je pomoci podpořit ty rodiče, kteří třeba nevědí, jak dobře vychovávat to dítě, jak o něj pečovat, jak dobře komunikovat s úřadem a se školou. Tak naším cílem je podpořit v tom, aby jsme vytvořili tomu dítěti takové zázemí, že nedojde k odebrání toho dítěte a případné svěření buď do ústavní péče, anebo do pěstounské péče. Takže naši pracovníci podporují ty rodiče, aby se zvýšily jejich kompetence, aby ty děti se cítily bezpečně v těch rodinách a všechno fungovalo tak, jak má. Dojíždíme přímo do těch rodin, zase pracujeme v přirozeném prostředí těch klientů, pracovníci doprovází ty rodiče na úřady, doprovází je do škol nebo naopak právě na kontakty s pěstounskou rodinou v případě, že to dítě už je svěřené do pěstounské péče, tak aby právě ty rodiče se mohli stýkat s tím dítětem a nedošlo k nějakému jako přetrhnutí těch vazeb mezi biologickým rodičem a tím dítětem. Takže to dělají kolegové z Trianglu a myslím si, že se jim v tom docela daří dobře. Ty výchovní kompetence rodičovské se napříč společností snižují bez ohledu na sociální status rodiny. Takže často dojíždíme i do rodin, které nejsou sociálně slabé.
To je zajímavé.
Ale samozřejmě je řada i rodin sociálně slabých, které řeší finanční problémy, bydlení a tyhle ty věci, to určitě.
Když se týká nějaké vaší propagace, jakými způsoby se tedy mohou vaši potenciální klienti o vás dozvědět a kde?
Někteří klienti, když mají tu možnost, tak si nás můžou vyhledat klasicky na webu nebo na sociálních sítích. A co mně přijde ale pak jako častější cesta, důležitější cesta, tak je to, že o nás vlastně ví třeba lékaři, vědí o nás školní psychologové, vědí o nás na úřadech, takže vlastně klient, když se ocitne v nějaké takovéhle instituci, tak je mu ta služba doporučená a na základě toho už ten klient vlastně přichází.
My jsme se bavili o tom, že Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty už v některých městech existuje. Existuje v těchto jiných městech něco podobného jako Selinger zde v Hradci Králové, jako takový?
V rámci republiky existují jednotlivé služby, které my realizujeme, jako je třeba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nebo práce s pěstounama, doprovodné organizace. To si myslím, že je. Jako je řada organizací, které určitě nabízí služby, ale nemyslím si, že by je nabízeli takhle komplexně, jako to máme v tuhle chvíli my.
Takže to je takové vaše specifikum.
Jo, určitě no.
Myslíte, že by také od Selingeru si mohli vzít příklad nějaká jiná města?
Já myslím, že ano. A vlastně my budeme i rádi, když se to bude jako dít, že třeba právě teďka s tím nově vznikajícím Centrem duševního zdraví pro děti a adolescenty je to za nás vlastně i nějaká jako pilotáž, pilotní projekt, který by pak třeba jednou do budoucna mohl být přenositelný právě i do jiných měst. A myslím si, že Selinger je právě krásný v tom, že to svoje know-how jako rád sdílí a rád ho předává a rád učí i ostatní třeba organizace. Takže když se někdo inspiruje, tak budeme jedině rádi a moc rádi to s nimi i skonzultujeme.
Už my to máme postavené tak, že na prvním místě je klient. A tím pádem rádi sdílíme tu dobrou praxi v tom, aby se především pomohlo těm dětem a těm rodinám.
Tak to je skvělé. Mají vaši zaměstnanci také možnost nějakých supervizí a podobně?
Určitě ano. My si na supervizích dost zakládáme, protože já to vnímám tak, že je to jako nástroj, který by měl být v pomáhajících profesích opravdu jako povinný. Takže naši zaměstnanci mají supervize vždycky jednou za 4 až 6 týdnů, jestli se nepletu, v každém středisku. Mají svého supervizora a mají buď skupinové supervize, anebo individuální.
A stejně tak potom pro manažerský tým máme ještě mimo to supervizi manažerského týmu.
Náš pořad se blíží ke konci a proto mě nezbývá, než vám poděkovat za zajímavý rozhovor a popřát vám, aby se vám vaše služba dařila a abyste pomohli co největšímu počtu klientů. Děkuji.
My taky moc děkujeme, byl to moc příjemný rozhovor a zdravíme všechny posluchače.
Moc děkujeme.
Respondentky našeho pořadu byly ředitelka Královéhradeckého spolku Selinger Iva Rosíková a koordinátorka pro vznik Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty Lucie Melichárková. Bavili jsme se o doprovázení dětí, dospívajících a také vlastních i náhradních rodin ve složitých životních situacích. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.